SBS
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 SBS Radio.
Isang heat wave ang tumatama sa tatlong estado ng Australia na may mga dalang temperaturang mahigit 40 degree. Dahil dito, napuwersa ang pagkansela ng mga kaganapang palakasan. Dahil sa mga prediksyon na ang malubhang kondisyon ay magiging normal, tumatawag ang mga eksperto na baguhin ang mga stadium upang makibagay sa temperatura. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Rosemary Bulger at Lydia Feng na isinalin sa wikang Filipino. Sobrang init sa Adelaide. Dahil dito, pinaikli ng 26 na kilometro ang ikatlong stage ng cycling race na Tour Down Under. Habang kinansela ang amateur na community challenge sa pagbibisikleta dahil sa temperaturang inaasang aabot sa 40 degree sa ikalawang araw. Sa Melbourne naman, ang mga tagapanood at bituin ng tennis sa Australian Open ay naramdaman ang init kung saan ang temperatura ay mas mababa sa 40 kahapon. Handa na ang mga organizers na isuspende ang laro kung magiging mapanganib ang mga temperatura. Sinabi ni Paul Govind, Environmental Law Lecturer mula sa Universidad ng Macquarie, isang pangmatagalang terminong solusyon ang kailangan.
Climate change will make these conditions more frequent, more severe, and really what we've seen recently with the Ashes here in Sydney, you go back to 2014, Australian Open, this will become the norm. And we have to adapt to that reality, unfortunately.
Sinabi ni Govind, dapat ay baguhin ang disenyo ng mga stadium na isinasaalang-alang ang kabutihan ng mga tagapanood.
Some initiatives can include provision of shade, better shade, especially the use of trees, other features, ventilation, more adequate ventilation, but also things like if we follow what's called the LEED standards of green sustainable buildings, we can look at roof coatings, which can deflect sunlight, as has been used at Melbourne Park on some of the courts there. And generally, I think we can also look at things, to do with flooring, using better materials that don't hold the heat, allow the heat to dissipate, and they don't create this accumulation of heat in one particular spot.
Nagbabala siya na kung hindi magagawa ang mga pagbabago, maaaring hindi tumakaya ng mga fans ng Australian sports.
What we're going to see, particularly among spectators, are higher rates of heat exhaustion, heat stroke, and in the long run, I think what we'll see is spectators just simply staying away.
Inaasahan na mananatili ang mga mataas na temperatura hanggang sa katapusan ng linggo sa Victoria. Sinabi naman ni Andrew mula sa Bureau of Meteorology, mayroong ginhawang nakikita.
A couple of weeks ago, we had a short, sharp hot spell followed by a cool change. This event's a little bit different to that. It's going to be nearly as hot or as hot, but the spell is lasting a bit longer and the change isn't going to go through all of Victoria.
Aabot din ang heat wave sa New South Wales sa temperaturang aakyat ng mahigit sa 40 degree sa kanlurang Sydney na tatagal ng 5 araw. Binigyang diin ng mga eksperto sa kalusugan ang kahalagahan ng pag-inom ng maraming tubig at kaligtasan mula sa araw. Sa panahong ito, dapat ay gumamit ng proteksyon tulad ng sunscreen. Ngunit sinabi ni Heather Walker ng Cancer Council, kailangan din ng mga Australiano ang magtakip sa ilalim ng araw.
Unfortunately, clothing use to protect your skin from the UV rays is actually going down, and we've seen the sunburn rate over time stay the same. So that seems to suggest that people are over-relying on sunscreen.
Ang sinumang nag-aalala tungkol sa isang taong hindi maayos ang pakiramdam dahil sa init ay pinapayuhang humingi ng tulong medikal.